My dear brothers and sisters, this wonderful time of year, Christmas time, invites feelings of joy and
love. Ang Pasko nagdapit og pagbati sa gugma. Ang Pasko nagdapit og mga pagbati sa kalumo, kalipay og gugma og sama sa mamatudaan ni bisan kinsang ginikanan ang susamang mga pagbati kasagaran anaa usab sa pagkatawo sa matag masuso. Siyempre ang pagkatawo ni Kristo lahi sa uban. Ang bililhong mga detalye ang panaw ngadto sa Bethlehem puno nga balay abutanan, ubos nga pasungan, bagong bituon, mga magbalantay sa karnero og mga anghel naghimo sa iyang pagkatawo nga usa ka talagsaong istorya. Apan ang istorya sa pagkatawo sa maluluwas nagrepresentar lang og usa ka bahin nganong atong mabati ang espiritu panahon sa Pasko. Ang Pasko dili lang usa ka pagsaulog kun sa unsang paagi si Jesus mianhi sa kalibutan. Apan usab sa pagkasayod kinsa siya atong Ginoo og maluluwas nga si Jesucristo og nganong nga miabot siya. Si Presidente Tomas S. Monson miingon tungod kay siya mianhi sa yuta makaangkon kita og kalipay sa atong kinabuhi og kalinaw matag adlaw sa tuig. Tungod kay siya mianhi adunay kahulugan ang atong mortal nga kinabuhi. Kini nga kahulugan nahimong mas klaro kung atong hunahunaon ang kompleto nga istorya sa Pasko. Sama sa gipasabot ni President Hinckley, walay Pasko kung wala mahitabo ang Pasko sa pagkabanhaw. Ang batang si Jesus sa Bethlehem mahimong usa lamang kalaing bata kung wala ang matubsanong Kristo sa Getsemane ug Kalbaryo ug ang madaugong kamatuoran sa pagkabanhaw. Ang pagkatawo ni Jesus sa Bethlehem dili maoy sinugdanan sa istorya ug ang Kalbaryo dili ang katapusan. Ang mga kasulatan nagtudlo nga siya mao ang sinugdan uban sa Dios. Dito sa primortal nga konsehyo sa langit, anaa usab kita dito. Diin nakaila kita kaniya isip si Jehovah, ang unang natawo sa atong amahan sa kahangturan, ang atong nakatunan nga iyang buhaton ang mahinungdanong tahas isip tiglalang sa ug manunubos sa kalibutan. Misingkit kita sa kalipay samtang atong gidawat ang mahinungdanong plano sa atong amahan alang sa kalipay. Bisan kung dihay pipila nga misupak sa plano sa Dios, lakip kita ni atong mibutang sa atong hugot nga pagtuo diha ni Kristo. Andam kitang midawat sa mga risgo sa mortalidad tungod kay duna kita'y pagsalig nga si Jesus makahimo sa kabubuton sa amahan nga pinaagi kaniya kita maluwas. Dinhi sa yuta, ang panumduman sa atong kanhi nga kinabuhi nataptapan sa tabil sa kalimot. Ang atong tuyo sa pagkanhi sa yuta mao ang pagkat-on unsaon nga magakinabuhi pinaagi sa pagtuo dili pinaagi sa atong makita. Aron sa pagligo ni ana nga pagtuo ang Dios nipadala og mga propeta kinsa nakakita sa og nanagna sa pagsabot pag-abot sa gisaad nga Mesiyas. Usa ni ini nga mga propeta mao si Nephi kinsa nakakita diha sa pananawon sa kahoy nga hilabihan kat matahom og kaputi. Diyang mihangyo siya nga masayod sa kahulugan sa pananawon, ipakita siya sa dakbayan sa Nazareth og ni Maria o sa kabirhin nga labing maanindot og matahom. Ang anghel nga uban ni Nephi nangutanan dayon, ning lawom kaayong pangutana, nasayod ka ba sa pagpakingangay sa Dios? Sa laing pagasulti, nakasambot ka ba nganong ang Dios mismo muanhi sa kalibutan, nganong siya mapaubos ayang kaugalingon sa tanang mga butang? Ang tubag ni Nephi medyo nagpanagana. Ako nasayod nga siya nahigugma sa iyong mga anak. Bisan pa ni Ana, wala akong masayod sa kahulugan sa tanang mga butang. Ang anghel dayon miingon, ang birhen nga imong nakita mao ang inahan sa anak sa Dios. Si Nephi nakakita ni Maria nga nagugos og bata og uban sa kalipay ang anghel mituaw. Tanawa ang kordero sa Dios. Gani ang anak sa amahan sa kahangturan. Sakalit lang ang kahulugan sa kahoy ug ang rason nga nagsaulog kita sa pagkatawo ni Kristo na himong mas klaro kang Nephi. Miingon siya, mao kini ang gugma sa Dios nga makatag sa tibuok kalibutan diha sa mga kasing-kasing sa mga anak sa mga katawhan. Busa, mao kini ang labing madanihon sa tanang mga butang. Oo, ang anghel midugang ug ang labing hingpit nga kalipay ngadto sa kalag. Sa katapusan, dulan sa 600 katuig human na sa pananawon ni Nephi, ang dugay nang gipaabot, dugay nang gipanagna nga adlaw miabot. Si Jesus miagi lahos sa tabil ug misulod sa kalibutan isip usa ka huyang nga masuso. Apan masuso nga dili sama sa uban. Ang unang natawo nga anak sa Dios diha sa espiritu na himo iyang bugtong anak diha sa unod. Kini nga bata natawo sa labing ubos nga kahimtang mudala diha sa iyang abaga sa kaluwasan sa mahangturong pamilya sa Dios. Sa tinuod ang mga paglaom ug kahadlok sa katuigan, nag-abot sa gamayng lungsod sa Bethlehem ni Anang Gabiuna. Apan ang istorya, siyempre wala matapos dito. Bisan kun milagroso ang pagkatawo sa manluluwas, musunod pa ang mas dagkong mga milagro. Gamay ra kaayo ang atong nasayran sa sayong mga katuigan ni Jesus. Isultian kita nga siya mitubo sa kaalam o sa gidak-on o sa kahimuot kaniya sa Dios o sa tawo. Sa edad nga 12, mipahayag siya og tinguha nga mubuhat sa buluhaton sa iyang amahan. Kana nga buluhaton mao ang pagpakita ngadto sa kalibutan sa dako o katingalahan nga gugma sa amahan alang sa iyang mga anak. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni Ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Ang buluhaton sa iyang amahan mao ang pagpangadto-ngadto sa paghimog mga kaayuhan. Buhat kadto sa kaluoy, pag-ayo sa mga masakiton, pagbuhi sa mga patay, paghimo sa mga bakul nga mulakaw, ang mga buta pagsapagdawa sa ilang pananaw, o ang bungol sa pagadungog. Ang buluhaton sa iyang amahan mao ang pagpalambo sa atong pagtuo, pagpukaw sa atong espirituhanong mga pagbati, o pag-ayo sa atong sakit, kasakit, sa atong garbo, sa atong sakit, sa atong mga sala. Kini mao ang pagtabang kanato diha sa atong mga kahuyang, ug aron matuman kini si Jesus andam nga mianto sa sakit, pagsalikway, mga kasakit, ug mga pagtintal sa matag matang. Ang buluhaton sa iyang amahan mao ang pagtabang kanato nga matuman ang atong katuyuan dinhi sa yuta. Sa pag-andam nato alang sa langit nga kita makapuyo uban kaniya didto. Sa alaing pagkasulti ang buluhaton sa iyang amahan kaniadto ug karon mao ang pagpahinabo sa pagkaimortal ug kinabuhing dayon sa tawo. Sa katapusan, ang kompletong istorya sa Pasko musangpot ngadto sa katapusang tulo ka adlaw sa kinabuhi sa manluluwas. Ni anang mahinungdanong panahon, ang manluluwas miadto gikan sa tanaman sa Getsemani ngadto sa krus sa Kalbaryo ngadto sa tanaman nga lumganan. Sama sa gitudlo ni Elder Jeffrey R. Holland, ang epekto o kaepektibo ni ana nga higayon mo impluwensya pabalik ngadto sa sinugdanan sa panahon o padulong sa unahan sa tibuok kahangturan. Uban sa kapalaran sa matag tawo nga nagdepende kaniya, si Jesus misulod sa tanaman sa Getsemani nga daw hingpit nga naginusara, dayon misunod og pagsukit-sukit, paglatigo, og sa katapusan, ang labihan nga kasakit nga kamatayon diha sa krus. Uban sa samang kapamabapa inubsanon og kamanunuton, diin mideklarar siya sa sinudanan, aniya ako, ipadala ako. Karon siya miingon, amahan, nganha sa imong mga kamot, ituguyan ko ang akong espiritu. Miagulo ang yuta. Naguol ang iyang mga higala. Ug ang kangit-ngit mitabon sa yuta. Ang manluluwas mitaliwan nga do sa kalibutan sa mga espiritu, diin ang di maihap nga mga pundok sa espiritu, sa mga makiangayon, matarong ug nga mga akala nga namatay, naghulat sa iyang pag-abot. Sa talagsaong pagkasusama sa unsay na itabo sa sinugdanan sa panahon, ang mga anak sa Dios misinggit sa kalipay ug miyukbo sa pagsimba sa ilang tigluwas. Sa wala madugay miabot ang panahon nga ang manluluwas mukuha pag-usab sa iyang pisikal nga lawas ug mukompleto sa iyang kadaugan batok sa kamatayon. Sayo sa buntag sa usa ka adlaw sa ting pamulak ang unang adlaw sa semana si Maria Magdalena miadto sa iyang lumganan ug nakita nga kini walay sulod. Siya ang una nakadungog sa iyang tingog ug nakakita sa iyang hinigugmang nawong. Wala madugay si Jesus nagpakita sa iyang mga apostoles, nagdapit kanila nga tanawon ang iyang mga kamot og tiil, nga hikapas siya og tanawa nga siya gayud kini nga ilang manlubos tinuod nga buhi nabuhi sa pag-usab. Kini ang maayong balita sa dakong kalipay. Dili lamang si Kristo na tawo, apan siya mipuyo uban kanato. Mihatag sa iyang kinabuhi alang kanato na banhaw ug sa katapusan na huwan ang buhat nga gihatag kaniya sa iyang amahan nga buhaton. Naglipay kita tungod kay ang kalibog o kasamok ni ining kalibutan mapawagtang pinaagi sa saan nga gihimo nga rika nato gikan sa sinugdanan. Saad nga natuman pinaagi sa pag-ula ni Kristo tungod diini ang istorya sa Pasko dili hingpit nga masugilon kun wala ang istorya sa Pasko sa pagabanhaw. Ang maulaong sakripisyo sa panluluwas ang nahimong balaang sa mahilom nga gabi dito sa Bethlehem. Ang iyang gasa sa katubsanan ang nakapahimo kanato nga musinggit sa kalipay dito sa primortal nga kalibutan. Kining gasa nga nag-ayo sa atong mga sakit, nagpahiuli sa atong pananaw, ug nagpahid sa tanang mga luha. Ang kahayag nga ganahan kaayo nako sa Pasko, nagikan sa kahayag sa kalibutan. Si Jesu Kristo, ang istorya nga atong gimahal sa Pasko, nagsaysay sa plano sa atong amahan alang sa kalipay. nga gihimong posible ni Kristo ang gasa nga nahimong sagrado sa panahon sa Pasko mao ang iyang kinabuhi mismo. Unta, madawat nato kini nga gasa ug mapakigbahin sa iyang gugma ug sa iyang ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Ilabi na niining talaga sa aong panahon sa tuig. Maoy akong pagampo sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.